тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 28-і күн сейсенбі, қазір Астанада таң сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі Жаңаөзен оқиғасын қосымша зерттеу үшін құрылған тәуелсіз қоғамдық комиссия дүйсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізіп, журналистерге желтоқсанның 16-сы мен 17-сі күні болған қайғылы оқиғалар туралы жаңа ақпараттар айтты. Қоғамдық комиссия мүшелері оқиға кезінде қаза тапқандардың саны туралы ресми көрсеткіш әлі де нақтылауды қажет етеді. Із-түссіз жоғалып кеткен жақындарын іздеп жүргендер бар дейді. Шетпеде Жаңаөзен оқиғасынан кейін ұсталғандардың бірқатары босатылды. Әлі де қамаудағылардың туыстары жақындарының жазықсыз екенін айтады. Жаңаөзендік белсенді Тамара Ерғазиева қамаудағы күйеуімен кездесуге Ақтауға кеткенде үйіне тінту жасалған. Алматыда қарсылық күніндегі жиынға қатысқандарды әкімшілік жазаға тарту дүйсенбі күні де жалғасты. Оралдықтар бар әншінің концерттен түскен қаржыны жаңаөзендіктерге көмекке аудармақшы. Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, Жаңаөзен оқиғасын қосымша зерттеу үшін құрылған тәуелсіз қоғамдық комиссия осы дүйсенбі күні Алматыда журналистер алдында бірқатар ақпараттарды жария етті. Олардың айтуларына қарағанда, шетпеде Жаңаөзен оқиғасынан кейін бірқатар азаматтар ұсталған, бірақ әлі де қамаудағылардың туыстары осы комиссия мүшелеріне осында қамауда жатқан туыстардың жазықсыз екендігі жөнінде айтқан. Сондай-ақ Жаңаөзендік белсенді Тамара Ерғазиева да арнайы орындар Ақтауда қамауда жатқан күйеуімен кездестіреміз дегеннен кейін Ақтауға кеткенде оның үйіне тінту жасалғанын да мәлімдеген. Міне енді комиссияның осы мәліметтерімен микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Қамауға алынған 15 шетпе тұрғынның 5-еуі бостандыққа шықты. Бұлар Нұрлыбек Құжабаев, Әлқуат Аспанбетов, Айту Көбен, Медет Тархан және Нұрбердиев. Бұл турасында Азаттық тілшісіне ақпанның 27-сі күні шетпе ауылының тұрғындары хабарлады. Шетпе тұрғыны Сегізбай Әнестің айтуынша, десе де бұл азаматтар толықтай ақталынбапты.
Кейін соң 5 бала босады деді. Сол аяқсыны әлде толық мысал босаған деп дегенде әңгіме айтты ол. Әлде соттың кезде баратын шығардың. Куә болып бара ма, басқа болып бара ма.
Бұл ақпаратты Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының әкімі Қармыс Боқанов растады. Дүйсенбі күні ол бұған қоса қамаудағы үш азаматқа тағылған айыптар саны қысқартылғанын да атап өтті.
Маңғыстау ауданында құрылған қоғамдық комиссия хат жазып шыққан бізге. Біз мен облыстық комиссияға жібергенмін. Бұл азаматтардың ана ісін тексеріп келген уақытта соның екеуінің босандықта жүріп, бірақ енді толықтай ақталып кеткен жоқ, ары қарай жаңағы босандықта жүруінің мүмкіндігі бар деп шешті. Оны ана біздің облыстағы қоғамдық комиссияның төрағасы Оғымбай келді. Өткенде осы жерде шеттенің жұртшылығын жинап, бұл балалардың босандыққа шыққанын айтты. Сол енді зерделеп жатыр ғой, тексеріп жатыр ғой.
Ал қамауда қалған 10 азаматтың ата аналары да балаларының кінәсіз екеніне сенімді. Олардың арасында шетпе тұрғыны Жетібай Жылқышиев те бар. Оның ұлына қылмыстық кодекстің 3 бабы бойынша айып тағылған екен. Жетібай ақсақалдың айтуынша, шетпеде ресми ақпаратта айтылғандай ешбір пойыз өртенбеген. Қамалған 10 шақты баланың бар кінәсі бейбіт шеру өткізіп, жаңа өзендегі болған оқиғадан хабар алу болған.
Ақтау Маңғыстау пойызын тоқтатты деген, бірақ біздің балдарды сол пойызды тентектікпенен сондай жаңағы ұйымдастырумен жасаған дейді. Біздің балдарымыздың бұл пойызды тоқтатқандағы мақсаты ана пойызда шкафке бөгеме солар кейін айту керек, өзенге жібермеу керек дейтін талап қойған ғой. Сол талабын көрсетпей тек пойызға тоқтатып бірін сағат тоқтатты, осындай етті дейтін жаңағы айыптағы жүр. Сол балдарды жаңағы бәрі материалдық айыптық соттағысы келеді. Кешегі босаған 5 бала, бұл жатқан қалғандар бар, оның ішінде жаңағы ұйымдастырушы дегенде айдан тағылған 3 бала, бұлардың бәрінің істегені тек қана бейбіт шеруге шыққаны.
Жаңа өзен тұрғыны Тамара Ирғазева да дүйсенбі күні Азаттық радиосына хабарласып, өзінің үйінде жоқ кезін пайдаланып, полицейлердің үйіне тінту жасағанын хабарлады. Жақындарының сөзіне сілтеме жасаған ол, ақпанның 24 күні түнгі сағат 10-дарда іші милицияға толы екі газель, бір УАЗ, сосын собыр жасақтары бар бір газельдің үйіне сау өте қалғанын, ешбір санкциясыз жаппай тінту жасай бастағанын айтты. Дейді Тамара Ерғазева. Оның айтуынша үйден қару жарақ іздеген полицейлер тінту жасаған болып үйге қару жарақ тастап кетуді де мақсат тұтқан болуы мүмкін. Оның бұлайша болжам жасауына мына жайт түрткі болыпты. Дейді Тамара Ерғазева. Мұнан кейін енесінен үйге тінту жасаған жоқпыз деген қолхат жазыртып алып журналистер келгенше іздерін суытып үлгерген. Оның айтуынша тінту шамамен 1,5-2 сағатқа жалғасқан. Бұл турасында ақпанның 27 күні Жаңа өзен қалалық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған, өткен жылдың 16-17 желтоқсан күндері Жаңа өзен мен Шетпе ауылында болған оқиғаларда ресми мәліметтер бойынша 17 адам қаза тауып, 100-ден адам жарақат алған болатынды. Осыдан кейін тергеу тексеру барысында ереуілдегі мұнайшылардың, азаматтық белсенділердің, оппозиция белсенділердің бірқатары әлеуметтік араздық туғыз деп ұсталып жатқандығы да аян. Ал оппозиция өкілдері болса 24 наурызда Алматыда Жаңа өзен оқиғасына 100 толуына байланысты кезекті митинг өткізетіндіктерін дүйсенбі күні мәлімдеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, сенбі 25 ақпан күні Алматыда, Астанада және Жаңаөзен мен Орал қалаларында қарсылық күні жиындар өткен болатынды. Рұқсат етілмеген осындай жиынға қатысып сөз сөйледі деген белсенділердің бірқатары сол сенбі күні әкімшілік жазаға тартылған болатынды. Дүйсенбі күні Алматыда осы жиында сөз сөйлеген жастар белсенділері әкімшілік сотқа шақырылып оларға айыппұлдар салынып үлгерді. Ал сенбі күні оппозиция белсенділері Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов осы митингге келмей жатып ұсталып, олар екінші рет осымен 15 тәулікке әкімшілік жазаға тартылған болатынды. Ал енді Алматыда дүйсенбі күні әкімшілік жазаға тартылып жатқандар кімдер, сол жөнінде сізбен бізге Меруерт Сәрсебай әңгімелеп берсе.
Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты 27 ақпан күні қоғамдық белсенді Инга Иманбайға қарсылық күні митингісіне қатысқаны үшін 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды.
Сот енді әдеттегідей көптеген мында журналистер, азаматтық қоғам өкілдері мен сотыма қатуға ниет білдірген еді. Сот өте агрессиялық тұрғыдан қабылдап, азаматтардың шығуын талап етіп, бірқатар азаматтарды шығарып жіберді. Сондай әрекеттерге барды.
27 ақпан күні қоғамдағы белсенді Саламат Омашқада 25 ақпандағы қарсылық күні митингісінде сөз сөйлегені үшін 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Оған әкімшілік кодекстің 373-ші бабы бойынша заңсыз митингіге қатысты деген айып тағылған. Инга Иманбай соттың тез арада шешім шығарғанын айтты.
Ал шешімнің шығарылуына келетін болсақ, прокурор 20 айлық есеп көрсеткіш көлемінде талап етті. Сот 2 секунд өтпестен дайын шешімді сол көлемдегі айыппұлдың салынған растап шешім шығарды. Сот 10-15 минуттың көлеміне.
Сондай ақ Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университетінің студенті Анар Әбілдаеваға қатысты да сот шешім шығарды. Оған митингке белсенді қатысқаны үшін 20 айлық есептік көрсеткіш тағайындалыпты.
Маған солай түсіндіріп берді, сіз 25 митингке қатыстыңыз десе, менің бастапқан жоқ, мен болдым дедім. Да, заңсыз екенін білген жоқпын. Сондарын айтып бердім и тұрды да, сіз белсене қатысқаныңыз үшін 20 саламыз депті. Шығар жерде хотя мен студентім, екінші курс студентімін. Ары кетсе 15 минут или 20 минут сондай ғана бол.
Анар Әбілдаеваның сөзінше, сот прокурордың сұрағанын қалдырған және сотқа тек 3 адам қатысыпты.
Қолдауға келген адамдар болды, бірақ олар кіріп үлгерген жоқ, себебі мен сразу Кыргызстанда киргизип тастады и артынан адамдар келген кезде сот басталды деди да ишкандай адамды киргизбей койду. Өзүм жалгыз болдум, мен жана прокурор и судья болду.
Жас Алаш газетинин бас редактору Рысбек Сарсенбай да сотко чакыртылган. Ол буган карсылык танытып чакыртууну жыртып тастапты. Бирок сотко барды. Алайда ол уақытында басталмаган экен. Онун сөзүнчө 27 акпан күнү 25 акпандагы митингге катышканы үчүн акимчилик жазага барлыгы 18 адам тартылды.
Әлі басталған жоқ, күткеніп отыр. Сағат 2:30 болады деген, сол 2:30 әлі болмай жатыр ғой деймін осы уақытқа дейін. Жалпы бәрі бір 18 адам төңірегінде ғой деймін. Келгендерін өткізіп жатыр. 10-20 марапыдан төмен болғанда әйтпесе 20.
Инга Иманбай мындай аракеттер бийликтин саскандыгын көрсөтөдү жана кери асерин береди.
Бул соттор, айыптаулар жана айыптуулар тагы да башка камоолор кесинче халыктын, көбүрөөк халыктын азыркы бийлик режимине деген көзүн ашып, нааразы топтун санын күнө күнгө улайтып бара жатат. Азыркы жасап отурган аракеттер бийликтин өзүнө кесинче асер берет.
Анар Абилдаева өзүнө катысты чыгарылган сот шешими адилетсиз деп эсептейди. Себеби ол заңды
заңды бузган жок, себеби заңда 32-нчи бапта жазылган митингге барууга уруксат этилген деп мен митингдерге бардым, бирок менин жолду жабылып, мыякта каршылык көрсөткөнүм жок. Сол себептен мен билбейм эми эмне себепти мага 20 салып атканына. Арине адилетсиз деп ойлойм, себеби мен студентмин, биринчиден бүткүл 10 салып атыр, а мага 20 салды. Энди көрө жатабыз эле болочокто келет.
Эске сала кетсек, акпандын 25-инде Алматыда карсылык күнү атты митинг болду. Митингге жүздөгөн адам катышты. Полиция ол шарага катышкан 30 шакты адамды устап кетти. Мерберт Сарсебай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Кымбаттаган, Алматыда осы каршылык жыйыны митингиси менен катар Астанада, Оралда жана Жаңөзөн каласында да осындай митингилер өткөн болатын. Алматыдагы митингге катышып сөз сүйлөгөн белсенділер акимчилик жазага тартылып жатса, Оралда осындай жыйынга катышкан азаматтын бири осы жыйындан кийин үйүнө кайтып келе жатканда сокко жыгылган экен. Ал экинчи рет осы митингден кийин бирөө митингинин алдында 15 күндік тәулікке қамалып әкімшілік жаза алып отырған оппозиция белсенділері Әміржан Қосанов пенен Болат Әбілов турасында ешқандай дерек мәлімет Азаттық радиосының тілшілері ала алмай отыр. Ол жөнінде білген кезде тыңдармандарымызға хабардар ететін боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды Жаңөзен тақырыбымен тағы да жалғастыратын болсақ, оралдықтар Жаңөзенге көмек қаржы аудармақшы. Уральская неделя газетінің редакциясында бартанчы Жанат Есентаевтың концерті өтті. Осы концерттен түскен 41 мың теңге қаржыны концертті ұйымдастырушылар Жаңөзендегі зардап шеккен отбасыларына аудармақшы. Барт әнші Жанат Есентаев алдағы уақытта да осындай концерттер ұйымдастырып, одан түскен қаржыны жаңөзендіктерге көмекке беруге әзірмін дейді. Микрофон алдында тілшіміз Меруерт Сәрсебай.
Жаңаөзен оқиғасы туралы әндерімен танылған оралдық бард әнші Жанат Есентаевтың зардап шеккен жаңаөзендіктерге арналған қайырымдылық концертінен түскен қаржы жаңаөзендегі зардап шеккен отбасыларына аударылатын болады. Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияровтың сөзінше, концерт басталмастан қаржы аудару туралы айтылған.
Негізі концерт тегін болды ғой. Концерт басталғанда біздер айттық, мынандай не фонд ретінде енді ақша жинап жатырмыз кісілерге көмектесуге, мына коробкаға сала беріңіз деп. Сосын сол концерт біткеннен кейін сол коробканы ашып кісілердің көзінше бәрін санап 41 мың теңге, сосын 50 российский рубль түскен.
Оралдағы жергілікті газет редакциясының шағын залында ақпанның 24 күні өткен Жанат Есентаевтың қайырымдылық концертіне түрлі әкімшілік кедергілер жасалып, бұл шараға өтпей қалу қаупі төнген болатын. Барт ақын қаржы жинау туралы идея концертті ұйымдастырушылардың ұсынысы болды дейді.
Бұл идея енді Оралдағы жаңағы кішкене жігіттерден туды. Жаңа қазақ елі деген жігітім бар ғой, ұйым қазымқан. Орал апталық газеті бар, қолдау көрсеткен бар ғой. Сол менің өзім туып өскен жерімде осылай бір шағын концерт өткізейін деп маған ұсынып еді. Мен әрине бас тарта алмадым. Кейін сарайларды сұрады, жаңағындай мәдениет сарайын, оны бізге берген жоқ, себебі жергілікті әкімшілік қарсылық білдіргендей.
Лұқпан Ахмедияров қазіргі кезде қандай отбасыларына қаражатты аударатыны шешіліп жатыр дейді.
Енді бүгін аударайын деп едік. Бізде бас редакторымыз Тамара Еслямова, ол қазір Жаңаөзеннің өзінде. Сол кісімен бүгін хабарласқанда Тамара айтқан, мен бір семьяға кірейін, бірнеше семья бар екен, соларға кірейін, олардың банкский карточкасын счеттарын алып, негізі конкретно сол кісілерге лақтырайық.
Жанат Изентаев басты міндет жаңа өзенде құрбан болған отбасыларына көмектесу деп санайды.
Жаңа өзенде жаңағы жарықсыз құрбан болған бауырларымыздың туыстары бар ғой, соларға жеткізуді, солардың міндеттері енді.
Барт ақын болашақта тағы да осындай концерттер бермекші екен.
Өзім ойым жоба менде бір Алматыға барып өткізсем, сосын Қазақстанның барлық өңірінде өткізіп, мүмкіндік болса, осы күн жылығанда тіпті сол жаңа өзеннің өзінде бір сондай концерт бергім келіп отыр. Бұл бастамасы ғана, мен енді саясатта біраз жүрдім, біраз ән айтып жүрдім, мен қолдайтындар баршылық.
Жанат Есентаев әрбір концерт берген жерде қорға қаражат жинау ойда бар екенін айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қаражан бас ер сайым, күреске шыққан адайын, жүрек шыққан олдарым, қанға да бояп өз жаным. Жас пен қарнын жарғаны, өзіңе қол салғаным, шарасыздықтан кетірім. Осындай әрекетке барғаным, астыққа төзіп жандарым, амалы басқа қалмадым, мұлқаудың күйін кешкендей, отыр ғой енсіз шалдарым. Далада жатыр балдарым, бойында тасып қандарым, елден ойлап елінің, олардың күткен арманым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ, Ресей мен Украинаның қауіпсіздік күштері Ресей премьер-министрі Владимир Путинге қастандық жасауды жоспарлап жүрген топты ұстағандығын хабарлап жатыр осы дүйсенбі күні. Ресейлік мемлекеттік телеарнаның хабарына қарағанда Путинге шабуыл наурыздың 4-інде болатын президенттік сайлаудан кейін жасалмақшы болған екен. Өздеріңіз білесіздер, 4-ші наурызда Ресейде президент сайлауы өтеді. Оған қатысатын көптеген үміткерлердің қатарында жеңістен үмітті кандидаттың бірі қазіргі Ресейдің премьер-министрі Владимир Путин екендігі аян. Сол 4-ші наурызда болатын сайлауға дейін Ресейдің көптеген қалаларында әрбір сенбі жексенбі сайын шерулерінде өтіп жатқандығы аян. Енді Үкілай, бізге Үкілай Бестай, сізбен бізге осы Путинге жасалмақшы болған қастандықтың егжей-тегжейін әңгімелеп берсе. Үкілай, ресейлік телеарна Путинге қастандықты кімдер жасамақшы болды деп айтып отыр?
Рахмет сағат, сәлеметсіздер қымбатты тыңдаушылар. Ресейдің бірінші телеарнасы хабарлағандай, Украинаның қауіпсіздік қызметі Одессада Илья Пензин және Адам Усмаев есімді халықаралық іздеуде жүрген екі адамды ұстаған, олар тергеу кезінде президент сайлау өтісімен Путинге қастандық жасауды жоспарлағандықтарын мойындаған. Қолға түскен екеу Путинге қастандықпен өлтіруді Солтүстік Кавказдағы исламшыл бүлікшілер жетекшісі Доку Умаров тапсырған деп айтқан. Владимир Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков бұл ақпаратты әзірге растамады, бірақ жоққа да шығарған жоқ. Ал бұл тұста Интерфакс агенттігі құқық қорғау органдарының атын атамаған өкіліне сілтеме жасап, осы айдың басында екі ресейліктің Украинаның Одесса портында қаңтар айындағы жарылысқа қатысты ұсталғандығын айтып отыр. Бірінші арна болса, Украинаның қауіпсіздік күштер берген видеоны көрсеткенде күдікті ретінде Илья Пензин деген азаматты көрсетті. Кейбір ақпараттарда Қазақстан азаматты деп айтылған 28 жастағы Илья Пензин жанындағы ресейлік үзеңгілесімен Украинаға Біріккен Араб Әмірліктерінен барған деп айтылып отыр. Ол екеуде өздерінің бұл жоспардағы үшінші адам Адам Усмаевпен байланыс құрып Путинге қастандық шабуылын жоспарлауы керек болғандығын айтқан.
Они сказали, значит, что для начала поедете в Одессу. Научитесь изготавливать.
Олар бізге алдымен Одессаға барып, бомбаларды қалай жасау керектігін үйрендеді. Сосын Мәскеуге барып, экономикалық нысандарға шабуыл жасап, Путинге қастандық жасау жоспарланды, деді Пензин. Украинаның арнайы күштері 2007 жылдан бері халықаралық іздеуде жүрген терроршыларды жаттықтырушы деп күдіктелген Осмаевты ұстаған болатын. Ал десе де Пензин немесе Осмаевтың видеоларында айтылмағанымен, бірінші телеарна ол екеуі де Солтүстік Кавказдың жікшіл жетекшісі Доку Умаровтың тапсырмасын алғандарын мойындады.
Доку Омаровтың өзі кім еді, ол жөнінде кеңірек айта кетсеңіз?
Доку Омаров Ресейдегі террорлық шабуылдарға қатысты іздеуде жүрген бірінші адам. Ол Ресейде болған бірнеше террорлық шабуылдарға қатысы бар. Оның ішінде 2011 жылы қаңтарда Мәскеудің Домодедово әуежайы мен 2010 жылы Мәскеу метросындағы екі жанкештілік шабуылдардың жауапты өкілі ретінде іздеуде жүрген адам. Ақпан айының басында Доку Омаров өзінің жақтастарына жолдаған видеосында Ресей азаматтарына қарсы шабуылдарды тоқтататындарын, бірақ Ресей үкіметі мен әскери ресмилердің санаға алатын шабуылдары әлде бола беретіндігін жалғасатындығын айтқан болатын. Бірінші телеарнаға шыққан видеода тегі Шешен Осмаев өзіне басқа екі адамды Мәскеуде қастандық әрекеттерін жасауға үйрету тапсырылғандығын айтты. Ресейлік телеарнаның айтуынша шабуылдаушылар танкілерге қарсы жарылғыштар дайындап жатқан. Атын атамаған ФСБ офицері Осмаевтың қол компьютерінде Путин кортежінің әр түрлі суреттері болғандығын да айтып отыр. Осмаев тағы да бір жақтастары Руслан Мадаевтың егер танкілерге қарсы бомбалар іске аспай қалып жатса, өзін өзі жарып жіберуге дайын болғандығын да айтып отыр.
Я бы не пошел. Вот погибший, например, был готов.
Мен жанкешілік шабуыл жасамайтыным анық еді, бірақ қаза тапқан Руслан Мадаев жанпидашылыққа баруға дайындалып отырған, дейді Осмаев. Осы тұста айта кетейін, Путин осы Ресей президенттік сайлауында алдағы жексенбіде, яғни наурыздың 4-де өтетін президент сайлауында 3-ші мәрте президент болып сайлануы мүмкін деп айтылып отыр, яғни 3-ші мерзімге президент болуы мүмкін. Осы Путин алғашқы осы бірінші болып президентке келгеннен бастап, бұл Ресейде исламшыл жекшілдердің осы Солтүстік Кавказда шабуылдары көбейіп кетті. Жалпы соңғы кезде Путиннің президенттікке үміткерлігіне қарсы осы Ресейде түрлі наразылық шаралары өтіп келе жатыр. Оның өзінде осы сенбі-жексенбі күндері Ресейдің бірқатар қалаларында, оның ішінде Ресейдің өз туған қаласы Санкт-Петербург қаласында да наразылық жиындары болып, осы 12 жылдық Путиннің Ресей билігіндегі ықпалына наразылықтар білдіріп, қарсылықтарын білдіріп жатыр.
Ондай наразылық шерулері өткен жылы 1994-де Ресейде парламент сайлауы, мемлекеттік дума сайлауы болғаннан кейін де әділ сайлаулар үшін деген атпен алдыменен Ресейдің қалаларында басталған болатын. Кейіннен оған мінекі барлық сайлаулар әділ өту керек деген сияқты шерулер әрбір сенбі-жексенбі сайын өтіп жатыр. Бірақ оның ішінде де Путинге қарсы шерулермен қатар Путинді қолдаушылардың да шерулері өтіп жатыр. Үкілей, жаңа бір сөзіңізде осы күдікпен ұсталғандар Қазақстан азаматтары екен деген сияқты әңгімелер айтылды ғой, ол нақтыланған?
Иә, ақпарат құралдары алдымен Илья Пензин деген азаматты қазақ ұлты деп беріп жатты. Кейін нақтылап іздеген ақпаратымызға қарағанда ол Қазақстан азаматы болып шықты. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі оның Қазақстан азаматы екендігін айтып, бірақ оның осы Путинге қарсы қастандық жасау жоспарда қаншалықты қатысы бар екені жайлы әзірге бізде мәлімет жоқ деп отыр.
Рахмет онда.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Халықаралық тақырыптарымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, Ауғанстан соңғы 40 жылдық тарихын оқытпайтын болды. 40 жылдық соғыстан мезі болған ауған елінің азаматтары, шенеуніктері ұзақ уақыттан бері бір-бірімен қырқысып келе жатқан этникалық және саяси топтардың араздығын өршіте түспеу үшін тарих пәнін оқытудың жаңа әдістерін ойлап таптық деп отыр. Осы тақырыптыны Саида Бабамғожа әңгімелеп берсе.
Ауғанстанның қазіргі заман тарихының соңғы 40 жылы шетелдік басқыншылыққа, азаматтық соғысқа және саяси дүрбелеңге толы. Тарихи әдебиеттер бір-бірімен бақталас этникалық және саяси топтардың дұшпандарын даттап, батырларын мақтап қолдан бұрмаланғандықтан қарама-қайшылыққа толы. Мемлекет басшылары барлық ауғандықтар ұлтына, саяси көзқарасына немесе діни нанымына қарамастан таласы көп тарихты қабылдай алатындай етіп, оқытып үйретудің тәсілін таптық деп отыр. Ол үшін Ауғанстанның соңғы 40 жылдағы тарихын оқулықтан тұтас алып тастау керек деп ұйғарды. Көктемде басталатын жаңа оқу жылынан бастап Ауғанстан үкіметі орта мектептерге СССР-дің басқыншылығы, азаматтық соғыс, Талибан режимі 2001 жылғы ақыштың кіруі және әлі күнге дейін жалғасып жатқан халық аралық ұйымдардың араласуы туралы ешқандай ақпарат бермейтін жаңа оқулықтар жазып таратпақшы. Ауғанстанның білім министрлігі үкімет ресми түрде бекітуі тиіс оқулықты бейсаяси білім беру бағдарламасының бір бөлігі деп санайды. Бұл әрекет осыдан 3 жыл бұрын орта мектептердегі қазіргі заман тарихының даулы тұстарын айналып өтетін жаңа оқулықтарды қолдану туралы бастаманың жалғасы. Білім беру саласына жауапты басшылар оқулықты Ауғанстан үкіметі мен әртүрлі шетелдік демеушілер қаржыландырды деп айтады. Осы мәселеге орай ақша әскерінің шетелдік жәрдем беретін бөлімі төтенше жағдайлар бағдарламасының басшылығы да бұл бастамаға демеу көрсетті деп хабарланған. Алайда Азаттық радиосының тілшілері өз беттерінше осы ақпараттың растығын тексермекке бірнеше мәрте талпынса да ештеңе анықтай алмады. Оқулықтар негізінен Үндістан мен Ауғанстанда басылмақшы. Ауғанстанның білім министрінің орынбасары Мухаммед Асеф Нэнг жаңа оқулық әсіресе жаңа ұрпақтың арасында ортақ ұлттық танымды қалыптастырады деп үміттенеді.
Тарих бәт нәсіл саз боша, не байран көнеді.
Тарихтың міндеті ұрпақты талғандау емес, оны сауықтырып, дұрыс қалыптастыру, ежелгі бақталастық пен дұшпандықты қоздырып, ұлттың бірлігін жоятын тарихи оқиғалар оқулыққа енбеуі керек. Адамды араз қылатын парақтардан таза парақтар әлдеқайда артық, дейді министрдің орынбасары. Бұл бастаманы үкімет қолдаса да қоғамның тарапынан біраз қарсылық туды. Бастаманың қарсыластары үкіметті азаматтық соғыс кезінде белсенді болып, бұл күндері жақсы қызметте отырған жетекшілердің қылмыстарын жасыру үшін жасалып жатыр деп санайды. Енді біреулер білім министрлігі өзінің оқу ағарту саласындағы міндетін атқара алмай тоқырат деп айыптайды. Парламенттегі әйел депутат Элай Эршат мемлекет өзінің өткенін мойындап тарихтан сабақ алып сол қателіктерді қайталамауды үйренуге міндетті деп санайды.
Бузарат мұхтарама мариф
министрлік бұл тарихты жазған кезде ақиқаттың бетіне қараудан қорқып пессимизмге салынбау керек. Тарих болған оқиғалар мен фактілерге негізделуі тиіс. Тарихты меңгеру арқылы болашақты дұрыс болжай Біз кешегі күннің бүгінді жасағанын, бүгіннің ертеңді жасайтынын жақсы білеміз, деді Азаттық тілшісіне депутат. Эршаттың пікірінше Ауғанстан жастары өз тарихын білуге құқылы, оны оқытудан бас тарту, жастарға теріс қызмет көрсету. Тың бастама елдің біраз ұстаздарын алаңдатып отыр. Атын ғана айтып танысқан Абдулла сияқты мектеп мұғалімі жас ұрпақ өткен заманға өздері баға беруге құқылы деп есептейді. Өткен заманда не болғанын құжаттап отыру өте пайдалы іс. Келер ұрпақ тарихты оқыған кезде кім елге адал қызмет етті, кім отанды сатып кетті, бәрін біледі, дейді Абдулла. Соңғы 40 жылда Ауғанстанның білім беру жүйесімен құбылған саяси климаттың кесірінен қатты өзгеріске ұшырады. Ауған шенеуніктерінің айтуынша мектеп сыныптары кейбірде саяси топтардың үгіт-насихат алаңына айналып кетті. 1980 жылдары совет басқыншылығы кезінде бұл елде коммунизмді насихаттайтын кітаптар оқытылды. Бұған қарсы ағыштың қолдауымен басылып шыққан СССР мен коммунизмді терістейтін оқулықтар пайда болды. Сосын Талибан билігі кезінде джихадты уағыздайтын оқулықтар қаптады. Орта мектептерге арнап жаңа оқулық жазып, оны тарату мәселесі ондаған жылдан бері саяси жетекшілер мен тарихшылардың және педагогтардың арасында тартыс туғызып келеді. Мемлекет басшылары ақырында бұл мәселені түбегейлі шешудің жалғыз жолы қазіргі заман тарихы Ауғанстанда монархия құлаған 1970 жылдардың басына дейінгі кезеңді ғана қамтысын деп ұйғарды. Елдегі азамат соғысы мен оған қатысқан түрлі топтардың әрекетін оқулықтай қалай сипаттаймыз деген мәселе басшыларды ортақ мәмілеге келтірмей үнемі дауды үдете берді. Шенеуніктер бұрынғы өзбек қолбасшысы және қазіргі әскери штабтың басшысы Абдул Рашид Достум, не болмаса тәжіктердің және Солтүстік альянстың бұрынғы жетекшісі Бурхануддин Раббани туралы анықтама материалдар бір сыныпта отырған оқушылардың жартысының ашуын туғызса, енді бір жартысының мақтанышын оятуы мүмкін деген уәжді алға тартады. Оқу ағарту саласына жауапты ауған шенеуніктері алдағы уақытта студенттерді, ата-аналарды және оқушыларды жаңа оқулықты қолдануға көндіру үшін біраз қиындықты бастан кешпек.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосына әрдайымда хабарласа жүріңіздер. Азаттыққа сіздердің айтқан ұсыныс пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың және жазған мақалаларымыздың сайттағы арқауы мен ажар екендігін өздеріңіз жақсы білесіздер. Азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан Азаттық радиосына шыққан хабарлардың тыңдай алмай қалған үлгілері болса, сіздер толық тыңдап оқуларыңызға да болады. Осы ретте Азаттық сайтында дүйсенбі күні шығып тұрған бір үлкен мақалаға тоқтала кетейін. Ол талдау мақаланың толық нұсқасын сіздер осы сайтымыздан оқисыздар. Ол мақала Назарбаевтың сенімді серігі әрі қауіпті бәсекелесі деп аталады. Бұл соңғы бірнеше жылда келешекте Қазақстан президенттігінен үміткер болуы мүмкін деп сипатталатын Иманғали Тасмағамбетов Астана қаласының әкімі болып тағайындалғалы бұрынғы еркіндігінен айырылды, дейді саяси сарапшылар. Иманғалидан артық кімің бар дейтін кейбір қазақ зиялылары оны арпа ішіндегі бір бидай деп санайды. Ал оппозиция өкілдері барар жер басар тауы қалмаған шақта Тасмағамбетовтің оппозицияға келетіндігін де айтады. Советтік номенклатура сатысымен Қазақстан комсомолының бірінші хатшылығына дейін жеткен Иманғали Тасмағамбетов қоғамдық формация ағынымен өзгере отырып
кейінгі тәуелсіз Қазақстанның 20 жылында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сенімді серіктесінен қауіпті бәсекелесіне айналу мүмкіндігіне дейінгі түрлі жолдардан өтті деп жазылады бұл мақалада. Қазақстанның саяси жүйесіндегі жекелеген шенеуніктер мен президенттің ара қатынасын қадағалап отырған саясаттанушылар мен баспасөз өкілдері Иманғали Тасмағамбетов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың жұмыс тәсілдері мен сөйлеу мәнерінде біршама ұқсастықтармен қатар елеулі айырмашылықтар да барын айтады. Ардақты ағайын, бұл мақаланың толық нұсқасын сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздағы шығып тұрған мақаладан оқи аласыздар. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Оппозиция 24-ші наурызда Алматыда Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына байланысты кезекті митинг өткізетіндерін бүгін мәлімдеді. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық соты қоғамдық белсенді Саламат Омашевқа 25